9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić.
Ali sa još više zadovoljstva se može naslutiti da će, ako je sada i nenastanjen, jednog dana to ipak postati kada period njegovog obrazovanja bude završen. Možda su za našu zemlju prošle hiljade i više godina pre nego što se našla u ustrojstvu da može da održava ljude, životinje i rastinje. To da jedna planeta sada dolazi do svoje potpunosti nekih hiljadu godina kasnije, ne ide na uštrb svrhe njenog postojanja. Naime, baš toga ona će u budućem duže ostati u potpunosti svog ustrojstva, kada ga jednom postigne, jer jedan je izvestan prirodni zakon. Sve što ima početak, postojano se približava svoje propasti i njoj je utoliko bliže što je dalje od tačke svog početka. Ovako Kant piše u svom predkritičkom tekstu Opšta istorija prirode i teorija neba, a danas razgovaramo sa Goranom Rujevićem, asistentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, koji je bio jedan od prevodilaca vrlo zanimljive knjige koja predstavlja zbirku tekstova Kantovih iz predkritičkog i kritičkog perioda u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada, a naslov te zbirke tekstova je Metafizika prirode. Dodat ću još da je i Prirodno-matematički fakultet također izdavač iz Novog Sada. Gorane, dobro jutro i dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro, Aleksandre, dobro jutro slušalcima. Uvek rado se odazivam pozivu.
Recite nam, otkud baš ovaj naslov, Metafizika prirode, kod Kanta?
Naslov Metafizika prirode je naslov koji je odabrao profesor Ćimović, profesor koji je priredio zajedno sa profesorom Smiljanićev izbor ovih Kantovih tekstova, ali ujedno i čovjek koji je zaslužan za ustanovljavanje čitave edicije Fizis u Akademskoj knjizi zajedno sa Borom Babić, edicije koja okuplja veliki broj seminalnih tekstova koji su značajni za konstituisanje onoga što nazivamo savremenom naukom. Tako da je Kantov ovde unos, Kantovo pojavljivanje, sasvim smisleno, stoga što je Kant ne samo značajan mislilac, ne samo značajan u polju filozofije, nego se isto tako pojavljuje kao relevantan i referentan u drugim naukama i naći ćete upućivanja na Kanta u brojnim udžbenicima iz astronomije, najviše na osnovu poznate Kant-Laplasove hipoteze o nastanku sunčevog sistema, koje se upravo može zateći u jednom od ovih tekstova ovde. Naravno, izbor koji je ovde sačinjen jeste nekoliko veoma značajnih, nešto dužih, nekih nešto malo kraćih tekstova, koji predstavljaju opšti presek Kantovog interesovanja i Kantovog rada sa temama prirodne nauke tokom čitavog njegovog filozofskog perioda, filozofskog doba. To uključuje i neke od najranijih tekstova, kao što je upravo pomenuta opšta istorija prirode i teorija neba, ali i neke od poznijih tekstova, tekstova koji pripadaju onome što inače nazivamo Kanta u njegovom kritičkom periodu. Tako da ovo obuhvata veoma širok dijapazon i isključivo vezano samo za jednu temu ili jedan Kantov pristup. I naravno profesor Ćimović jeste nameravao da sa time i prikaže punu dubinu i opseg Kantovog bavljenja ovim temama. Naravno, pritom moram da napomenem i sigurno mi profesor na tome neće zameriti ukoliko kažem da je ovaj izbor samo jedan od mogućih izbora i naravno uz dobre volje i mogućnosti ovde se moglo naći još mnogobrojnih drugih Kantovih tekstova, no ipak ovi su identifikovani, ovi koji se nalaze ovde, kao neki od ključnih, seminalnih, centralnih, onih koji mogu da budu krajnje korisni bilo kome ko se bavi ovakvim temama i hoće da produbi bilo svoje znanje o samom Kantu, bilo ukoliko se neko bavi Kantom, a hoće da produbi svoje znanje o Kantovim temama u okviru prirodnih nauka. I sam naslov Metafizika prirode sa druge strane isto tako pokušava da se orijentiše i da razveje jednu, uslovno rečeno, predrasudu koja se laički ponekad možda vezuje uz Kanta, predrasudu koja je posledica, eto možda, ubrzanog ili letimičnog tumačenja njegovog kritičkog projekta, a to je da je Kant nekakav veliki neprijatelj metafizike, koji pokušava metafiziku da skrajne, da od nje napravi neku sekundarnu vrstu
da,
nauke.
Da, o tome ćemo svakako govoriti u toku emisije, to je vrlo zanimljiva tema. Ja bih voleo da nam odgovorite i, pošto ste bili prevodilac ove knjige, da spomenemo da su pored vas prevodili još i Damir Smiljanić i Milan Soklić, a da ste u okviru ove zbirke tekstova vi preveli upravo ovaj koji sam spomenuo, opštu istoriju prirode i teoriju neba.
Tako je.
I drugi tekst, korist metafizike povezane sa geometrijom, a vi se inače upravo tim problemima i bavite.
Dakle, između
ostalog, logično
tako
da,
je.
Da tekst sa ovim naslovom vi prevedete. Dakle, korist metafizike povezane sa geometrijom za filozofiju prirode. Kako je prevoditi Kanta? Možete li o tome nešto kratko da nam kažete?
Kako da ne?
Koje ste imali teškoće?
Prevoditi Kanta je bilo u dobroj meri izazovno. S tim što ja moram odmah za početak da napomenem da je izbor ovih tekstova ovde ovako i šarolik kako je po temama. Šarolik bio i u pogledu toga koji su od tih tekstova već bili zastupljeni u našoj filozofskoj javnosti.
Neki prevodi već postoje od ovih.
Jeste. Neki prevodi su već i učinjeni, pogotovo postoji, ukoliko se ne varam, iz 1990-ih, prevod Kantove opšte istorije prirode i teorije neba. Tako da je sa te strane moj zadatak, s obzirom na taj tekst, bio da ga nanovo prevedem. Zato što je, i ovim sada ne pokušavam da budem hostilan, ali zato što je taj prevod zahtevao ipak da se na njemu malo poradi, da se malo savremeni i da se malo bolje kontekstualizuje. Neki drugi prevodi koji su vezani za Kantove prirodnjačke spise, recimo upravo konkretno prevod metafizičkih počela prirodne nauke, spise iz kritičkog perioda, koji jeste odranije preveden, koji je preveo upravo profesor Soklić, sada je naprosto u toj verziji ponovo izdat. Naravno, profesor Soklić je samo doradio neke od elemenata za koje je smatrao da ih vredi izmeniti umeđu vremenu, ali to je recimo bilo indikativno jedan od krajnje dobrih prevoda koje smo u prošlosti imali, sa kojima smo mogli da baratamo u Kantovom opusu ovde na našem jezičkom području, dok su recimo već ostali tekstovi, gomila ovih kraćih tekstova, morali biti prevođeni, da kažem, od nula, odnosno od Kantovih originala, i za to je u najvećoj meri bio zaslužan profesor Smiljanić, koji je preveo tekst o različitim ljudskim rasama, o uvođenju negativnih veličina u filozofiju, o razlici krajeva u prostoru i o upotrebi svrhovitih principa u prirodi. Dok je moj zadatak, je to bio vezan za ovaj drugi tekst koji ste pomenuli, koji se još vrlo često i od Milošte naziva Kantova fizička monadologija, zato što je to tema kojom se i centralno bavi, a suočiti se sa samim Kantom na prevodilačkom nivou je uvek bilo izazovno. I kada čitate Kanta i na originalu, a i u prevodima, Kant je notorno težak pisac, sa veoma dugačkim rečenicama koje se nekada prostiru po polovini čitavog pasusa, a pasus zauzima čitavu stranicu. No, ono što je ovdje interesantno jeste da se može zapaziti interesantna razlika u pristupu, da ne kažem u lakoći tona, koja postoji u prekritičkom i u kritičkom Kantovom periodu.
Da, da to naglasimo. Ova knjiga predstavlja zbirku tekstova, kao što smo rekli, ali onih tekstova koji pripadaju takozvanom i predkritičkom periodu i kritičkom Kantovom.
Tako je.
Periodu, dakle, to je neki period od 55. godine, kada je objavljen, 755. godine, kada je objavljen ovaj najstariji tekst, do 788. godine, kada je objavljen najmlađi tekst, tako kažem.
Tako je.
Dakle, ta 788. to je već period kritike praktičnog uma, recimo. Uveliko je kritika čistog uma poznata i postala značajna. Neobično je, što naravno ne znači da nije loše, čak je, meni se čini i dobro, da se napravi tako jedna zbirka koja bi sadržala Kanta u celini nekako, dakle da čitalac može u jednoj knjizi da ima Kantova razmišljanja iz tog ranog perioda i iz kasnog perioda. I sad da ne pričam previše, da ne pravim preveliki baš uvod u pitanje, šta vi mislite, odnosno kakav je vaš utisak u tom smislu, da li Kanta treba deliti na kritičkog i predkritičkog, da li tu postoje ti neki rascepi, pukotine, da li je taj jaz takav da ne može nikakav most da se napravi, ili je ipak to jedan mislilac sve vreme koji se na određeni način razvija i ti mostovi između svakako neke pukotine koja postoji, tako, mogu da se postave.
U ovom vašem pitanju ja mogu da prepoznam, identifikujem nekoliko podpitanja, odnosno da možda se izrazim i nekoliko slojeva pitanja. A sa jedne strane to je pitanje da li je opravdano deliti Kantovu filozofiju na ovako dve značajne velike epohe. Drugo je pitanje da li je to jedan te isti Kant o kome govorimo, da li se sa njim nešto značajno promenilo, da je on
da spomenemo čuvenu i njegovu frazu, da li je bio dogmata pa se probudio, kao što sam kaže, da li je spavao u tim dogmatskim metafizičkim stavovima ili i nije baš.
Jako mi je drago što ste upravo pomenuli tu frazu, to buđenje iz dogmatskog dremeža koje Kant pominje, zato što se taj dogmatski dremež vrlo često, odnosno buđenje iz istog, vrlo često koristi kao prelomna tačka. Mesto gde sada možemo da razlikujemo dva perioda Kantovog filozofskog rada. Jedan je taj prekritički period, period u kojem je Kant mnogo više pisao u kraćoj formi, pisao je uglavnom u obliku članaka. Najviše se bavio, sasvim interesantno, o ovim temama iz okvira prirodne filozofije, ali je svakako imao i različitih drugih tekstova u kojima je razmatrao druge teme. Dok već posle tog perioda, ukoliko se ne varamo, od 10 godina Kantove tišine, kada se navodno toliko povukao u sebe da pored svojih nastavničkih dužnosti nije pisao, objavljivao ništa, dok napokon iz sebe nije porodio ono što zovemo kritikom čistoga uma i inicirao i započeo taj kritički period, koji se onda identifikuje onim poznatim Kantovim kritičkim pitanjima, odnosno pitanjima koje su vezane za uslove mogućnosti saznanja, granice naših delatnosti i tako dalje. Ova fraza da ga je Hume probudio iz dogmatskog dremeža jeste jedan kratak izraz iz, ukoliko se ne varam, prolegomena za svaku buduću metafiziku, koja se, po mom mišljenju, suviše pojednostavljeno koristi da bi presekla Kanta na dva dela. Tako da sa te strane, evo, mogu odmah i da vam uputim odgovor na dva pitanja koja sam identifikuo u vašem prvom pitanju. Da li možemo da govorimo o dva perioda Kantove filozofije? Definitivno. Tu nema nikakve sumnje. Vrlo je jasno kako se različiti motivi mogu pronaći u jednom periodu, kako se oni mogu pronaći u drugom periodu. Pri čemu kada kažemo motivima, ne govorim tu samo u smislu predmeta i pitanja kojima se Kant bavi, nego i radije možda načina na koji Kant tim predmetima pristupa. Da li je to ista osoba? Da li se u tome može pronaći izvestan kontinuitet? E, tu mislim da je to aspekt Kantove filozofije i Kantovog razvoja koji se vrlo često zanemaruje upravo u korist ove ideje da sada kod Kanta postoji jedan veliki zjap, veliki jaz, veliki presek između dva njegove dela. Ja bih u tome odgovorno tvrdio da to jeste jedan te isti Kant. Da se zapravo u razvoju tema, u razvoju pristupa, pitanja koja se mogu prepoznati, koja su u nekom začetku, da kažem, semenu, a seme je sasvim interesantno, jedan od ključnih termina upravo kasnije Kantove filozofije, koji se može prepoznati i u tim njegovim ranijim spisima, kritički period na izvestan način predstavlja jedan veliki, dominirajući odgovor na neke nedoumice koje su se kod Kanta javljale u okviru njegovog kritičkog perioda za koje da li možda nije imao hrabrosti da odmah izađe sa novim idejama, novim tezama, ili na kraju krajeva možda i nije dovoljno vremena posvetio njihovom razmatranju, te je to zaista trebalo da odleži neko vreme, da se izrazim, da se krčka, da bi konačno došlo do ovog vrlo strogog i vrlo jasnog izražaja u njegovom kritičkom periodu. Tako da, sa tog stanovišta, ostaviti prekritički period kao neku uvodan period Kantovog bavljenja, mislim da naravno nije zahvalno i niko ko se ozbiljno Kantom bavi sigurno tako nešto i ne radi, ali sa druge strane isto tako mislim da ne treba taj prekritički period suviše drugačijim bojama bojiti kako bi se on sad razlikovao od ovog kritičkog perioda. I tu upravo sada da se nadovežem i da napomenem, kao što sam i rekao pre nekog vremena, upravo razlika u stilu u kritičkom i prekritičkom periodu je uočljiva. U kritičkom periodu Kant je mnogo stroži, mnogo fokusiraniji u svojim tvrdnjama. Fokusirani on svakako je u svom prekritičkom periodu, ali prekritički period je karakterističan po tome što sebi nekada dozvoljava i različite, pa eto, umetničke, pesničke istupe, pokušaje da učini ono o čemu govori prijemčivim, zanimljivim i pristupačnim, nešto što je u kasnijem kritičkom periodu u izvesnoj meri potisnuo, mada naravno nije nikada u potpunosti nestalo, ako i u kom aspektu onda možemo da tvrdimo to po onoj njegovoj tako predivnoj i suptilnoj tvrdnji da eto, dve stvari ispunjavaju njegovu dušu večnim divljenjem, a to je zvezdano nebo nad nama i moralni zakoni u nama, u meni, u njegovom naravno izražaju, što je eto još jedan moment kako se taj pesnički element zadržao kod Kanta. E sad, što se same tematike tiče, to jest samog pristupa, možemo tu da identifikujemo dijapazon različitih pitanja. Recimo, sa jedne strane, sasvim interesantno što se to nalazi upravo u ovom izboru tekstova koji su obuhvaćeni ovom knjigom, možete doslovno kod Kanta da nađete oprečne stavove. Recimo, u pomenutoj fizičkoj monadologiji, koja spada u njegove prekritičke spise, Kant vrlo jasno stavlja sebe na stranu jedne atomističke fizike. Ideja je da postoji nešto što je posljednja najmanja jedinica materije koja bi bila monada i koja ima izvesne karakteristike, da bi onda kasnije u metafizičkim počelima prirodne nauke, koje je kritički, tekst iz kritičkog perioda, on stojao na potpuno suprotnom stanovištu, da ne govorim o tome da je čitav problem deljivosti beskonačne ili diskretnosti prirode, on u kritičkom periodu i stavio u okviru jedne od mogućih antinomija.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike. Thank you.
čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručena 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Slušate Gozbu. Nastavljamo razgovor sa Goranom Rujevićem, asistentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a razgovaramo o Kantovoj metafizici prirode. Šta Kanta odlikuje u tom ranom periodu kada su u pitanju priroda i Bog?
Rani period Kantove filozofije počinje, da ne kažem čak i nekakvom dečačkom optimizmom i dečačkom voljom da se pokušaju sa različitih strana, što više mogućih strana, sagledati oni perennijalni problemi filozofije, perennijalni problemi prirode, a upravo naravno problemi slobode delanja, problemi postojanja nekakvog nadmoćnog bića su neki od tih problema koje naravno možemo da očekujemo da će se u tome javiti. Recimo, prvi Kantov tekst koji je napisao nakon što je izašao sa studija o životnim silama, je recimo jedna takav pokušaj da se ono što su teme i problemi i sukobljenje između Leibnizovske struje i Dekartovske struje racionalizma, da se pokušaju sagledati iz više različitih perspektiva i da se ponudi nekakvo rešenje, nekakav uvid kompatibilizma između Leibnizovskih i Dekartovskih teorija. Naravno, ovde opet naglašavam da je reč o nekakvom vrsti dečačkog optimizma. Koliko je Kant bio uspešan u tome što je radio je sada sa svoje strane krajnje problematično. No to je, ako ne, jedan od prvih, zapravo prvi Kantov tekst u kome se, hajde još njemu i može oprostiti na nekoj vrsti filozofske naivnosti, no kasnije kada već stupamo u druge delove ovog njegovog prekritičkog perioda, tu nalazimo Kanta koji je znatno ozbiljniji i sa znatno jačom dozom oštrine razmatra mogućnosti, razmatra uslove onoga o čemu govori. I ono što je krajnje interesantno napomenuti ovde u kontekstu prekritičkog perioda jeste da je Kant kojeg tu nalazimo znatno više materialistički orijentisan nego Kant iz ovog kasnijeg kritičkog perioda. Naravno, kada kažem materialistički orijentisan, ne mislim tu u smislu da je sada on neki strogi materialistički redukcionista koji tvrdi da postoji apsolutno samo materija i da su sve druge pojave sa kojima se susrećemo u ovom našem svetu zapravo samo različite modifikacije na toj materiji, ali vrlo jasno stoji na stanovištu da se sa pozicije njutnovske fizike, sa pozicija razmatranja stvari iz takvog jednog prirodno-naučnog okvira, mi možemo da dođemo do vrlo jasnih indikacija u pogledu toga kakav je ovo svet u kome živimo, možda u znatno većoj meri nego što bi se, recimo, kritički Kant osmelio da može da tvrdi o takvim nekakvim granicama. Stoga, upravo u ovoj opštoj istoriji prirode i teoriji neba imate ne samo pozicije koje govore o tome zbog čega je nužno da postoji jedan tvorac, jedan arhitekta koji je započeo stvaranje ovog sveta, nego isto tako i u pozicijama koje mogu da govore o tome koje su granice naše slobode i na koji način se sa time suočavamo. Zato što sa jedne strane Kant je morao da pomiri jednu vrlo veliku dozu determinizma sa kojoj je determinističke pozicije sa koje je govorio u okviru ovog teksta.
Šta podrazumeva taj determinizam koji zastupa Kant u ovom periodu i kako se može povezati upravo sa tim stvarima, dakle prvo sa skladnošću u prirodi, a drugo sa postojanjem Boga, odnosno sa religijom, on te stvari onako uzima u obzir prilično.
I te kako, i upravo u samim uvodnim redovima opšte istorije prirode i teorije neba, Kant i posvećuje nekoliko pasusa komentaru, da ne kažem pripremi svoje buduće publike koja ispred sebe ima taj tekst, šta tačno da očekuju od samog sadržaja, od onoga što se u njemu nalazi. Jer Kantu je u interesu da sa pozicije tog determinizma opet ne bude shvaćen, kao što sam rekao, kao neki radikalni materialistički redukcionista i sa te strane pokušao da napravi otklon, odnosno razliku od svoje pozicije, od pozicije nekakvih vulgarnih materijalista ili pozicije nekakvog epikureanizma, gde se može govoriti o nekom strogom rasporedu materijalističkih elemenata prirode koji onda prave razliku samo na osnovu nekih spontanih i slučajnih odstupanja. Kant ne želi da bude asociran sa takvim pozicijama, naravno identifikujući problem takvog tumačenja, problem takvih tumačenja upravo u pogledu religije, ali sa druge strane opet nije zazira od toga da istražuje te teme. I upravo u tome možemo da nađemo jednu krajnje interesantnu mešavinu, odnosno jedan atipičan determinizam koji možemo da nađemo kod Kanta. I taj determinizam, ja bih rekao, u izvesnoj meri čak može i da predstavlja most, odnosno sponu ovog prekritičkog Kanta i kasnijeg kritičkog Kanta, zato što, verujem da nam je poznato, kritički Kant rešava problem slobodne volje, uslovno rečeno, i problem determinisane prirode na jedan veoma elegantan način, ja bih čak i rekao možda najelegantniji način u istoriji filozofije, tako što postavlja ideju da se sloboda sastoji u mogućnosti započinjanja jednog lanca događaja, a da se nužnost u prirodi onda svodi na povezivanje uzroka i posljedica na nužan i neizostavan način. E, upravo tako sada jedno suočavanje sa idejom determinizma Kantu omogućava, pa da kažem, višeslojni pristup ovom problemu. Determinizam, dakle, ne sme kod Kanta ovde da se tumači kao jedan strogi determinizam jedan na jedan, gde apsolutno svako buduće stanje je determinisano u potpunosti nekakvim prethodnim stanjem, zato što je Kant vrlo jasan i eksplicitan da takve pozicije u samoj prirodi čak ne postoji. I ovo je jedan od motiva koje Kant preuzima sa jedne strane od Njutna u nekim aspektima, u nekim drugim aspektima od Leibnica, ali u ovom prirodnom aspektu je vrlo jasno svoje dugovanje daje u Njutnovo okrilje. A to je da Kant shvata da koliko god ovaj svet podleže zakonima, koliko god smo mi u stanju te zakone racionalno da zahvatimo, da ih ispišemo, da pronađemo formule odgovarajućih proporcija, odgovarajućih relacija pod kojima se fenomeni odvijanja u prirodnom svetu dešavaju, ipak je neodvojiva karakteristika tog sveta da postoje neke vrste odstupanja. To je bila pozicija sa koje je i Newton govorio, i Newton je to isto tako tumačio sa jednog metafizičkog stanovišta. Newton je naime stojao na ideji da svet ovaj sa svom strogoćom odnosa i proporcija je ipak stvoreni svet. I kao stvoreni svet on nužno mora biti propadljiv i kao propadljiv svet on vremenom, što je nešto što se u principu ne očekuje od Newtona, ali Newton zaista stoji na ideji da ovaj svet vremenom gubi sadržaj svog kretanja. Tako reći da kao veliki časovnik on usporava i da je stoga neophodno da Bog kao tvorac interveniše u tom svetu povremeno i da vraća nazad to kretanje koje se polako gubi. I vrlo interesantno, i ovo namerno pominjem, Newton u tome koristi kao vinovnike tog usporavanja, ali ujedno i kao mehanizme vraćanja kretanja nazad u taj sistem, komete. Komete su ta neposlušna nebeska tela koja se ne ponašaju onako kao što se ponašaju ostale planete, pod navodnicima ovde da istaknem pod nekom vrstom pravilnosti, već dolaze i leteju kroz sunčev sistem sa svih mogućih različitih strana po najeratičnijim mogućim orbitama. E pa upravo te komete sa jedne strane mogu da usporavaju čitav taj sistem u njegovom fantastičnom funkcionisanju, ali isto tako zato što dolaze iz udaljenih krajeva gde su gravitaciona dejstva krajnje svedena i malog intenziteta, svojim ponovnim dolaskom oni mogu da povrate izvesnu količinu kretanja u taj sunčev sistem koji usporava. Kant stoji na gotovo identičnom stanovištu i upravo koristi komete kao motiv za objašnjenje ovih odstupanja. Naime, Kant prepoznaje da sunčev sistem nije idealno uređen, nije sačinjen od koncentričnih krugova onako kao što je onaj najprostiji kopernikanski sistem to predvideo i to je naravno svakako bilo i poznato, između ostalo Keplerovi zakoni nam i pokazuju kako sunčev sistem nije sastavljen od koncentričnih krugova, već radije da se planete kreću po eliptičnim putanjama sa suncem u jednoj od žiža svake te elipse. Kant je to upravo prepoznavao kao jednu od karakteristika, odnosno kao jednu od obeležja toga da svet u kome živimo je nesavršen svet, svet u kome se dešavaju kakva odstupanja. Upravo ove elipse su odstupanja od tih savršenih idealizovanih kružnih putanja. Ali isto tako imamo i te pomenute komete koje ne samo da imaju izrazito eliptične orbite, u nekim slučajima čak i hiperbolične i parabolične, nego isto tako te komete nisu svedene na jednu ravan orbitiranja oko Sunca, već radije mogu da dolaze iz najrazličitijih mogućih regija sunčevog sistema, prosto da se pojave kao gosti u jednom periodu i da se više nikada ne vrate u taj sunčev sistem. I ova mogućnost, ova specifičnost mogućnosti odstupanja od jednog preciznog časovničarskog sistema, Kant onda daje poziciju da obrazloži smislenost i ustrojenost čitavog tog sistema. Daje mu mogućnost da izrazi ideju da je stvaranje ne jedan čin koji se dešava u jednom trenutku i da je onda sa time završeno, već da se stvaranje prosto rasprostire kroz čitav univerzum, tačno po odgovarajućem tempu i odgovarajućem redosledu događanja. Ali ne samo stvaranje, nego isto tako i propadanje koje iza tog stvaranja ide, jednako se odgovarajućim tempom rasprostire iz eto središta univerzuma. Što je upravo i sadržano i ideja je onog citata koji ste naveli na samom početku ove emisije. I u tome se vrlo jasno može identifikovati pozicija gde se eto nesavršenog sveta može koristiti za objašnjenje njegove raznolikosti, za objašnjenje toga zbog čega se dešavaju tako najrazličitiji događaji koje ne bismo povezivali sa nekakvim idealnim svetom. I recimo jedan od isto tako prekritičkih, jedan od tri prekritička Kantova teksta, koja se međutim nisu našla u ovom izboru, su bili tekstovi koji su pokušali da razmotre pojave zemljotresa kao nešto što je krajnje katastrofalno, krajnje neprimereno za jedan savršeni sistem i savršeni svet, kako ih rastumačiti sa jedne prirodne pozicije, a ne uplesti u to tumačenje nekakvu ideju božanske kazne, nekakvu ideju da je reč o tome da su ljudi u Lisabonu bili grešni, pa je onda Bog odlučio zemljotresom da ih kazni, već radije kako je moguće da može da postoji jedan svet uređen po vrlo jasnim principima i vrlo jasnim odnosima koji u sebi uključuje i tako užasne fenomene kao što su zemljotresi.
Moram da vam postavim ovde
naravno
pitanje. Kada kažemo užasni fenomeni kao što su zemljotresi, to je jedan antropocentrični stav.
Upravo
zaista
tako.
Jesu užasni, ali da li su užasni sa stanovišta same prirode?
To je upravo pozicija.
Odnosno, imamo li pravo to da kažemo?
To je upravo pozicija sa koje Kant istupa, pri čemu je on tu vrlo obazriv. On ne pokušava da ponudi nikakvu apologiju zemljotresa. Čak ne pokušava da kaže u ovi zemljotresi imaju čak i nekakvu svoju korist, iako u nekim aspektima može i da se kaže da u zemljotresa ima, postoji nekakva korist. Jedan od njegovih motiva u tome svakako je ideja da se stvari stave u odgovarajuću perspektivu. Da generacija i destrukcija, nastajanje i propadanje čine jedan uvezani niz elemenata koji samo kada se posmatraju izbliza, kada se posmatraju na jednom malom redu veličine vremena, mogu da izgledaju užasno, grozno ili katastrofalno, da oni međutim kada se posmatraju sa šire jedne perspektive, ukoliko čak i moguće jedne totalne perspektive, ne moraju nužno da se tumače kao da imaju izvesnu svrhovitost, iako je svrhovitost svakako jedna od zanimljivih karakteristika koja se uvode uopšte u razmatranje prirode, nego isto tako imaju smisao, odnosno proceduralnost u tome kako sve zajedno funkcioniše. Tako da, još jednom ponavljam, da, to jeste antropocentričko razmatranje, ali isto tako čovek kao fenomen sa svojom perspektivom i svojom ulogom postoji u prirodi i deo je te prirode. I samim tim antropocentričko razmatranje, ako i ne treba uzimati kao paradigma, kao središte za objašnjenje čitavog univerzuma, ali opet sa druge strane mora biti uzeto u obzir. I dalje mora uzeti u obzir podjednako kao što imamo odstupanja eliptičnih orbita od onih idealizovanih kružnih orbita, jednako je tako i eto ta nepoželjna, katastrofalna okolnost zemljotresa, jedno od odstupanja koje vredi tematizovati, koje vredi razmotriti.
Da, jer mi sad nažalost moramo da malo napravimo pauzu za muziku, pa ćemo
jasno
nastaviti gde smo stali.
Može.
Radio Beograd 2.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor o Kantovoj metafizici prirode sa našim gostom Goranom Rujevićem. Da u ovom posljednjem segmentu kažemo nešto i o Kantovom stavu o umnim bićima uopšte. I to bi možda mogla da bude ona tačka koja nekako ujedinjuje Kantova razmišljenja u određenoj sferi. Kant zapravo smatra da čovjek nije jedino postojeće umno biće. O tome govori u ovom spisu o opštoj istoriji prirode i teoriji neba, ali to kasnije naglašava i u kritici praktičnog uma kada govori o moralnom zakonu i slobodi volje koja bi trebalo da važi za sva umna bića. Ne ističe tu posebno čoveka, već govori baš o umnim bićima, a u ovom tekstu iz 1755. godine, kao što smo rekli, Kant kaže također da je čovek samo jedno od umnih bića.
Tako je, ovo je jedan krajnje interesantan motiv, motiv koji ja vrlo često volim da istaknem ponekad malo u skandaloznom obliku, a to je da se eto Kant još na početku svoje filozofske karijere bavio pitanjem vanzemaljaca. Naravno, ovdje pokušavam to malo da karikiram, odnosno da prikažem atraktivnijim nego što je to nužno, možda tako. Naime, ovdje bih se tačno nastavio na ono što sam govorio u prethodnom segmentu, a to je da koliko god mi pokušavali da budemo objektivni, objektivnost u naučnom razmatranju nipošto ne sme da podrazumeva zanemarivanje onoga što su de facto subjektivni fenomeni. To jest, mi kao učesnici u procesu spoznaje, mi kao subjekti koji vrše tu nauku i ta naučna istraživanja, isto tako smo deo sveta u kome se nalazimo i zaslužujemo da se kao deo sveta razmatramo. Ne opet naravno u onom antropocentričkom smislu, a to je da je naša perspektiva konačna, totalna, jedina moguća perspektiva, ali da se valja razmatrati kao jedna od mogućih perspektiva čije postojanje i čije učešće u čitavom tom procesu predstavlja jedan od elemenata u prirodi. Naravno, ovdje nisam izneo nikakvu revolucionarnu poziciju. Ono što je mnogo interesantnije jeste da je Kant u tome voljan da razmatra sve ove fenomene prethodno koje sam govorio upravo s obzirom na uslovljenosti i na karakteristike onih koji spoznaju stvari u pitanjima prirode, što je vrlo interesantan kritički motiv u Kantovom prekritičkom periodu. Naravno, ovdje ne govorim da je riječ o zamecima kritičkih Kantovih ideja, ovdje radije hoću da kažem da se baš upravo u ovom tekstu, Opšte istorije prirode i teorija neba, mogu pronaći neke od pitanja, neka od motiva koje su zasigurno mučili Kanta duže vremena i da je zapravo njegov kritički period konačno, da sad bez ustezanja kažem možda i revolucionarno rešenje mnogobrojnih pitanja o tome na koji način mi učestvujemo u ovom svetu u kome se odvijamo. I zato je to pominjanje vanzemaljaca, odnosno drugih inteligentnih bića u sunčevom sistemu krajnje interesantno. Zato što Kant ih ovdje napominje uglavnom kao hipotetičke slučajeve. Ne tvrdi kategorički njihovu nužnost postojanja, ali opet smatra sasvim na način kao što i mi danas smatramo da je izvesno da postoji život izvan planete Zemlje, da u tom pogledu verovatno i postoji život na drugim planetama u okviru sunčevog sistema.
Ima i kategoričkih stavova, ponegde se čini da je možda i tako.
Zauzima to prosto sa pozicije gde bi, pa da ne kažem, bilo malo verovatno da smo mi jedina privilegovana pozicija u čitavom sunčevom sistemu. I o tome kada govori, on o tome govori upravo na strogi način onoga što on smatra da izvesno može da kaže, bez mogućnosti definitivnog potvrđivanja ili opovrgavanja, bez mogućnosti, odnosno bez pozicije toga da je neko nekim teleskopom uspeo da vidi male čovečuljke na Merkuru, na Veneri ili na Jupiteru, Saturnu. On upravo o mogućnostima tih živih bića govori s obzirom na vrstu materije kakvu očekuje da će se nalaziti upravo na tim različitim mestima. Pa tako anticipira da za ove planete koje se nalaze bliže Suncu, koje su tako stenovitije od ovih koje su dalje, koje su sačinjene od neke lakše materije, tu će se sigurno i ta živa bića sigurno naći u nekom grubljem i tvrđem obliku, da možda neće biti toliko agilna i toliko pokretna kao što se mi nalazimo, možda će biti u mnogim značenjima te reči nešto sporiji od nas. Sa druge strane, ova bića koja se nalaze na ovim gasovitijim, laganijim planetama, za koje naravno Kant nije mogao da zna, odnosno da ih pojmi onako kako ih mi danas razumemo, ali svejedno opraštamo mu s obzirom na vreme u koje je živeo, on je tu pretpostavljao da bi živa bića tu bila sačinjena od znatno finije, tananije materije, da će s obzirom na to njihov intelekt i njihovi kapaciteti biti znatno brži i znatno veći. I u tome se sada javlja jedan nov motiv, motiv koji je suprotan onom motivu koji sam napomenuo u prethodnom segmentu, onom motivu koji je preuzeo od Njutna, a to je da se različita odstupanja tumače iz pozicije nesavršenosti stvorenog sveta i sada zauzima jednu drugačiju poziciju, Leibnizovsku poziciju. Poziciju u kojoj se može govoriti, pa možda je to što mi vidimo kao nesavršenost i kao odstupanje u ovom svetu zapravo posljedica naše perspektive, posljedica toga od kakve smo materije mi sačinjeni, te onda, s obzirom da nismo toliko fini i tanani koliko su neka druga živa bića na nekim drugim mestima, možda onda zbog toga i nismo u stanju da onome što vidimo kao odstupanja zapravo prepoznamo pravu regularnost, pravu izvesnost i determinisanost toga. I tu onda nailazimo taj suprotan, da kažem, Leibnizovski motiv. Ja bih tu rekao da je upravo sukobljenost ovih dveju stavova, ovog Njutnovskog pogleda i ovog Leibnizovskog pogleda, koji se doslovno nalaze u okviru jednog teksta, u okviru jednog dela, između ostalog, jedan od tih početnih semena onoga što je kasnije isklijalo u buđenje iz dogmatskog dremeža. Što bih onda rekao da je argument da ovo nije samo jedan diskretan događaj, nego nešto što je Kanta mučilo većim delom svoje njegove karijere.
Hvala vam na razgovoru i gostovanju u Gozbi.
Hvala vam na prilici, Aleksandar.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Goranom Rujevićem, asistentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Pojmovnik.
Immanuel Kant. O stanovnicima vidljivih nebeskih tela. Međutim, ipak je većina planeta izvesno nastanjena, a koje nisu, postaće to jednog dana. Kakvi će odnosi sada biti prouzrokovani među različitim vrstama tih stanovnika usled odnosa njihovog mesta u svetskoj zgradi prema središnjoj tački iz koje se širi toplota koja sve oživljuje? Izvesno je da oni među materijama ovih nebeskih tela već prema proporciji svog rastojanja sa sobom nose izvesne odnose u svojim određenjima. Čovjek koji je od svih umnih bića ono koje najrazgovetnije poznajemo, premda nam je njegov unutrašnji sastav i dalje jednako neistražen problem, u ovom poređenju mora da služi kao osnova i kao opšta odnosna tačka. Ne želimo ovdje da ga razmatramo prema njegovim moralnim svojstvima, niti prema fizičkom udešenju njegove građe. Želimo samo da istražimo kakva ograničenja trpi moć umskog mišljenja, te pokretanje njegovog tela koje nju sluša usled svojstva materije koje je proporcionalno njenom rastojanju od sunca, a sa kojom je povezan. Bez obzira na beskonačno rastojanje što se ima susresti između sile mišljenja i pokretanja materije, između umnog duha i tela, ipak je izvesno da čovjek koji sve svoje pojmove i predstave dobija od utisaka koje univerzum budi u njegovoj duši posredstvom tela, kako s obzirom na njihovu razgovetnost, tako i na spretnost da se one povezuju i porede, što se zove moć mišljenja, te da čovjek u potpunosti zavisi od sastava ove materije s kojom ga je stvoritelj povezao. Čovjek je stvoren da utiske i ganuća koje svet u njemu treba da probudi, primi onim telom koji je vidljivi deo njegovog bića i čija materija ne služi samo da se nevidljivom duhu koji ga nastanjuje utisnu prvi pojmovi iz spoljašnjih predmeta, već je neophodna i za to da se ovi u unutrašnjoj radnji ponove, spoje, ukratko da se promišljaju. Dok se njegovo telo obrazuje, sposobnosti njegove misleće prirode također dobijaju prema meri pripadajuće stepene savršenosti i ponajpre dostižu sređenu i čojsku moć kada su vlakna njegovog oruđa poprimila čvrstinu i postojanost, što je upotpunjenje njihovog obrazovanja. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bila je Sonja Sibinoski, organizator Božidar Ljubišić, muziku je pripremila Ivana Đorđević, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.